Turecko vlastně už od 19. století bylo zemí s těmi orientálními islámskými kořeny, která ale vlastně se kulturně neustále snažila přiblížit k západu. To se ještě více projevilo v meziválečném období. V období kemalistického Turecka ten režim se sekularizoval a v roce 1928 dokonce Turecko přešlo na latinskou abecedu. To znamená, že vlastně jakoby symbolicky i prakticky se vlastně částečně odstřihlo od těch svých literárních kořenů. A vlastně dnešní běžný turecký čtenář, pokud se sám nějak cíleně nevzdělává v četbě arabského písma, tak vlastně nemá možnost číst historickou literaturu své vlastní země, což je trošičku paradox. Tenhle ten možná určitý nedostatek si Turecko vynahrazovalo hojným překládáním v tom počátečním období hlavně z francouzštiny, později i z dalších jazyků evropských. A to se samozřejmě výrazně projevilo na tvářnosti a podobě i turecké původní literatury, která, jak zmiňuje Jitka Malečková ve svém eseji, vlastně v tom období konce 19. začátku 20. století by se dala nazvat až jakýmsi systémem závislým přímo na francouzské literatuře. Teprve asi až v období po druhé světové válce, což možná souvisí i s určitým politickým uvolněním, nástupem pluralitní demokracie, dochází opět k určitému rozrůzňování a dalo by se říct k stavění se na vlastní nohy, takže se objevují témata, která na jednu stranu se třeba i vrací k těm tématům třeba náboženským, které byly v meziválečném období tabu. Na druhou stranu se objevují i témata nová, jako feminismus, různé sociální problémy. Zkrátka ta škála se rozpestřuje, ale zároveň stále je tam přítomen ten určitý paradox té země, jejíž kořeny jsou, řekněme, rozkročeny mezi Evropou a Asií.
Autoři, kteří jsou v tomto čísle zastoupeni, představují právě tu různorodou, pestrou škálu, nebo jsou tam zřetelné ty vlivy francouzské?
Jsou tam zastoupeni převážně autoři moderní, z té starší generace autorů narozených v první polovině 20. století bych zmínil třeba Orhana Kemala nebo Bekira Yildize, kteří psali takovou lehce sociálně laděnou prózu. Potom jsou tam i autoři zcela současní, jako úspěšná prozaička Nazli Erajová. Od níž mimochodem můžeme číst ukázku z jejího románu pojednávajícího o Praze, konkrétně kapitolu, která je inspirována historií Stalinova pomníku na Letné. Potom bych možná upozornil třeba na prozaika Ouze Ataje, jehož povídkáři z nádraží Sen by možná mohl něčem připomenout takovou existenciální, trošičku kafkovskou prózu. Jeho text by se asi dal v něčem označit za nejvíce evropský. Potom bych upozornil ještě na trojici básní od Mír Ališíra Navájího a Husejna Bajkara, kteří tvořili v jazyce zvaném čagatajština, což je jazyk blízko příbuzný turečtině, kterým se hovořilo na území dnešního Afghánistánu. A možná dnes čtenář, jenom matně obeznámený s turečtinou, si právě neuvědomí, že toto zázemí turkických jazyků, které byly v historické době blízce provázané a vzájemně srozumitelné, vlastně sahá skutečně od Bosporu až téměř do střední Asie.